Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Елена Чучкова е в студиото. Първо, добре дошла.
Благодаря за поканата.
Започвам с това, защо се насочих към вас да ви поканя. Преди време слушах новини за фамилия Чучкови. Не се сещам точно по какъв повод, защото покрай вас са много поводите приятни. И изведнъж си зададох въпроса, защо само мъжете се показват по телевизията и по радията и по вестниците? Има ли жени в това семейство, които са моторчето на дейността на фамилия Чучкови? Кажете, какво ви се случи хубаво тази седмица?
Тази седмица не знам дали нещо хубаво се случи. Имам предвид, аз не съм политик, но имам предвид събитията, които се случиха. Избори, покрай избори, хаоса, несигурността, която се очаква, може би, не знам, това ще се види. А в личен план имам всеки ден радост с моите внуци най-вече. Така че нещата малко се компенсират.
Най-важното са децата, семейството. Всичките другите неща е по-добре да ги държим малко по-назаден план, като че ли. А пък ние в България сме свикнали обратното.
Ами така е, но те тия работи косвено рефлектират и върху семейните работи, бих казала, защото всичко е свързано, работата на децата ми е свързана с някаква стабилност, особено в културата, с повече грижа за културата, така че и аз покрай тях не мога да остана така спокойна и да не мисля за това и да не реагирам, когато се налага. Разбира се, само в семейството е реакцията ми до този момент.
А какви са хубавите новини около момчетата Чучкови?
Ами, хубавите, че имат хъс за работа, въпреки сложната икономическа ситуация, защото те са на прага да реализират нов филм, но икономически всичко е много, много трудно и това им коства страшно много работа, ходене по фестивали, търсене на пари от различни източници. Така че много напрегната им е работата.
Успявате ли да обърнете внимание на всеки един от тях, когато има нужда от вас? Остава ли ви време? Остават ли ви сили?
Ами, мисля, че по-скоро на тях не им остават сили. Аз съм много спокойна, когато не ми се обаждат. Значи няма никакъв проблем. А когато започнат да ми звънят, значи има нещо и имат нужда от мене, от моята подкрепа. Въпреки, че и съвети, но не знам колко вече големите мъже са склонни да приемат съвети от родителите си.
За какво най-често ви търсят?
Ами, най-често, например, сега най-големи ми внук е на прага, дали да кандидатства в музикалното училище, в предучилищна паралелка, или да отиде в нормално училище. И аз сега се занимавам с това, все пак да преценя доколко той е музикален, за да поеме това поприще, защото се знае, че музиката е единственото изкуство, което трябва отрано да се определиш дали ще бъдеш музикант и няма да бъдеш. Всички други изкуства могат да започнат малко по-късничко, не на 6 години. И спорим по това, аз казвам, че средата е много добра в музикалното училище, много добри деца, много добри преподаватели. И ако видим, че не върви, винаги може да се премести в друга гимназия, докато сина ми смята, че трябва да има супер качества, да едва ли не е гениално дете, за да се ориентира в такава много трудна професия, която изисква цял живот много труд без почивка.
Вашата преценка няма ли да е по-вярна, тъй като много музиканти са минали пред очите ви, са израснали като такива?
Ами, не знам. Може би Аз съм едно друго поколение, в което като че ли моралните ценности имаха по-голямо значение от материалните изгоди. Мисля. И мисля, че средата, в която едно дете расте, е много, много важна. Да вметна, между другото, че моите синове, за да са това, което са, имаха големия късмет да бъдем в една кооперация с деца, които имаха същите интереси като тях. Димитър Коцев, Шошо, Андрей Кулев, Найо Тицин. Те всички от малки се занимаваха с фотография, снимаха филмчета, пишеха сценарии. Мисля, че това оказа много голямо влияние върху интересите и бъдещето развитие на децата.
Учили са се едни от други за хобитата си, може би, в началото, като са били малки. Съревновавали са се, сигурно?
Да, не, бяха просто един отбор, бих казала. Един отбор бях.
Добър продукт се получава в резултат на добър отбор?
Да, така е.
Вие сте добър отбор в семейството?
Ами, да. Аз съм малко така... Аз обичам да съм на заден план. И на мен това ми харесва. Аз не обичам да вземам думата често и да се изтъквам. Мисля, че има нужда в едно семейство и от един такъв човек.
Който да върши много работа, освен да говори.
Да.
Дарик. Животът на другите. Подарик.
Разкажете ми за вас... Откъде е тръгнал пътя ви? Как е протекал живота ви?
Бях едно много послушно дете в Русе. Съвсем случайно започнах да се занимавам с музика, защото първата приятелка на майка ми беше педагожка по пиано. И така тръгнаха нещата. Свирех по много часове, много сериозно бях, много се занимавах. Без проблем влезах в консерваторията, когато за 20 места се състезаваха 100 души. Аз влезох тогава 7, мисля. А сега, за съжаление, точно обратното. Сега за 20 места не могат да кандидатстват и 15 души. За голямо съжаление, някакси трудните професии вече не са на мода, бих казала. След което попаднах в Рим покрай моя съпруг Виктор Чучков. Там завърших освен пиано и една специалност режисьор на звука. И като се върнахме, аз изоставих пианото, за съжаление, защото мисля, че двама пианисти вкъщи са прекалено много. Пианисти говоря за концертна дейност. И за дълги години бях музикален оформител в студия за научно-популярни филми, в студия Екран. Даже започнах в Интерфилм. Това беше едно поделение на София Прес, което правеше филми за чужбина, документални филми. И така до промените. 89-та година, когато всичко се разпадна, студия Време мисля, че поддържа само сградите си, няма никаква дейност. Екран е закрита. И съвсем случайно мъжа ми се запозна с Енио Мориконе в Италия на един летен фестивал, който му каза: защо не опитаме да запишем в България една филмова музика? И оттам фактически тръгнаха нещата и аз вече точно 20 години се занимавам с това да организирам записи на най-вече на филмова музика, на чужди продукции, като първоначално започнахме с Италия, след това нещата се разраснаха с Франция, Испания, с Америка също сме правили записи, с Англия. Но сега е един малко труден момент за цяла Европа и разбира се и там културата е на последно място и разбира се и там парите не стигат. Така че сме в малък застой. Надявам се, че това ще се промени.
Дано да е за кратко.
Дано.
Кажете някои от по-известните филми, които всички сме гледали, чували сме за тях.
Ами аз да ви кажа правото, толкова много филми са минали през главата ми, че аз вече загубих дирята на филмите, на известни, на неизвестни. Какво мога да се сетя сега? Изток-запад, например. На режис Върнее, с Катрин Денев. Хористите, един френски филм с музика Бруно Коле, който взема много сезари. Тук съм донесла един диск. Той е рекламен наш диск с малки откъщета. Просто да се подсетя за някои филми, защото те са много повече от 500 филма. Аз вече някак си губя следата, да. Ето тук виждам... Да, интересно, например, е, че записахме Садрина Пендачанска диск, защото по-рядко работим симфонична и оперна музика, но това беше нещо много хубаво, с прекрасни арии, много хубав спомен. Какви филми вече не мога, наистина не мога да се сетя. Непрекъснато по Рай и канали Чинкове върват сериали, които сме ги записвали ние в България, но тъй като тук има все още обичай да се дублират филмите, никога режисьора на дублажа, примерно, не изглежда финалните надписи, в които фигурираме и ние, и никога не сме съобщавани, защото и в България ги дават тези филми, не само в Италия. Сега даже върват няколко, мисля, филма с малко променени на български заглавия.
Значи хубаво да се гледат финалните надписи,
да,
защото човек
да,
научава много.
Да, ние сме в финалните надписи.
Видях обложката на диска. Сив
309 е нашата фирма. Защо Сив 309?
Да.
Това е пак измислено от нашите деца. Студия за игрални филми, а блока, в който живеехме, е 309. Всичко е свързано по някакъв начин в живота.
Интересна хрумка.
Да, да.
А сега върху какво работите вие самата?
Ами, сега подготвяме един запис на една съвременна опера на един американски млад композитор. И дори вчера имах среща с диригента Диан Павлов, който, ако се осъществи проекта, ще дирижира, да погледне партитурата, да преценим колко време ще трябва на певците за репетиции и за самия запис, но това е така. В момента обсъждаме детайлите.
Още първите крачки.
Да, да.
По пътя към нещо да, интересно, ново,
да,
голямо.
Да, голямо наистина.
Дарик. Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor. Roll no more, yaggedy yak.
Don't talk back.
Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Oh, you don't go out Friday night, yaggedy yak.
Don't talk back.
You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat.
Back. Ягрие, ягрие.
А виждате ли бъдеще на такива проекти в България или работите върху тях и участвате навън по фестивали? Ти сигурно сте обиколила с господин Чучков много фестивали.
Да, много.
Как
да,
се организират
да,
и как се правят нещата извън да, страната ни?
В България, ако говорим за запис на българска музика, филмова, много е трудно, защото няма пари. Записали сме музиката за Виктор Чучков за два български филма. Единият е Тилт, а другият преди време е Суламит на покойния вече Христо Христов. Но това е само защото всички, и мъжа ми работи без пари, и аз без пари, само се плаща на музикантите и студиото. Защото е много, защото моите синове много държат на истинската музика с истински инструменти. Понеже сега като няма пари, се връщат някои пак към старото изпитано средство, електронна музика, но те не са почитатели на това. Живата музика е нещо съвсем различно.
Споменахте Тилт.
Да.
Голям успех от преди броени дни. Какво се случва с Тилт в Германия?
Ами, те бяха моите синове на премиерите в... Те бяха в 5-6 града, но филма е пуснат едновременно в 20 града, мисля. Имат много хубави критики, с много хубави... Анализ на филма такъв, какъвто аз в България не прочетох. Много интересен и много задълбочен анализ. И основното хубаво нещо е, че германците писаха, че България се преоткрива отново като страна, която може да прави филми, защото мисля, че последните 20 години само още един български филм се е прожектирал там. Светът е голям, мисля, ако не се лъжа.
Какво предстои на Тилт от тук нататък, след Германия?
Ами, мисля, че за сега нищо. Всъщност тази организация за прожекции в Германия беше, защото тяхен ко-продуцент беше германец. И той организира всичките тези прожекции. Но мисля, че минаха близо 3 години от премиерата и те вече гледат напред за нов филм.
Следващия
филм. Да, да.
Какво ни липсва, за да си рекламираме собствените продукции?
Ами не,
хубави напослед... неща трябва да се говори постоянно.
Не, аз мисля, че напоследък, в последните 4-5 години българските филми се гледат много повече, отколкото преди 15, примерно. То нямаше и производство преди 15 години, беше замляло всичко. Сега поне по 3-4 филма годишно се произвеждат, въпреки че това е страшно малко. Страшно малко, защото не можеш да очакваш от 4 филма всичките да са хубави. Ако се правят 20, или както насякъде по света се правят много повече филми, между тия 20-30 филма, 3 ще бъдат много добри. Някак си кинопроизводството е много скъпо. Не е като другите изкуства, изисква много пари и може би това е една от причините. Не, може би, съм сигурна, че една от причините да няма филмово производство и финансовата, чисто финансовата.
А трудно ли се пише музика за филм? Вие сте наблюдавала всичките процеси около...
Да, ами трудно. С Тилт беше много трудно, защото и Борислав, и Виктор бяха много взискателни към баща си, не харесваха нищо. Може би това все пак и разликата в поколенията. Те имат един вкус, той има друг. Измъчиха го доста, но накрая се получи. Може би никога толкова много той не се е трудил да задоволи режисьорските изисквания, колкото върху този филм. Но принципно филмовата музика е нещо много интересно, защото режисьора има сценария и изпълнява малко или много сценария. Докато един композитор, като гледа филма, той няма нищо пред себе си, освен картината, която трябва да му подскаже нещо, режисьора, който трябва да каже своите изисквания. И лесно, и трудно, бих казала. Лесно е, защото нямаш някакви специални ограничения, а трудно е, защото трябва хубавата музика, филмова за мен, е тази, която не се забелязва от зрителя. Тя трябва само да подпомага картината, но, а не да се набива като самостоятелно произведение. И това е доста трудно. Тоест да влезеш вътре в действието, без да му пречиш.
Вие участвала ли сте в писането на филмова музика?
Не, не.
Поне
не.
С идеи, с съвети?
Не. Не съм участвала, но все пак имам голям опит. 20 години минават през мене толкова много филмови музики. И интересното е, че така като го записваме, някой път може да ти се стори музиката прекрасна и като я видиш после с картина, никак да не ти хареса. И точно обратното, някаква музика, никаква бих казала, лепва идеално към картината и става много хубаво. Това е нещо много странно, филмовата музика.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Да се върнем пак на избора на вашия внук, дали да отиде в музикално училище или не. Много музиканти са гостували в неслучайни срещи и винаги остава така една нотка на неудовлетвореност от гледна точка на много труд, много емоция, много вживяване в това, което правят, което дават от себе си, но не се чувстват оценени, не са възнаградени и финансово, и някой да им даде добра оценка.
Ами,
много са ни добри музиканти,
ами, така е, така е. Просто затова казвам, че трябва музиката да е призвание, да не можеш да живееш без нея, за да преодолееш чисто битовите моменти в живота на един музикант.
Това е финалния случай.
Това е, да. Така мисля аз.
Много пътуват музикантите български и изкарват пари навън.
Ами, в повечето случаи са доста тежки турнета и не знам, с изключение на оперни, няколко оперни певци, които са направили голяма кариера в чужбина, българските музиканти някакси са недооценени в чужбина, в смисъл такъв, че винаги дайте да вземем български музиканти, защото хем са добри, хем ще ни струват по-малко. Това наистина много не ми харесва, но такава е ситуацията в момента.
Възможно ли е да се поставят условия, като се ходи някъде на турне?
Ами не, защото още 3-4 държави, поне като нашата, чакат и веднага са готови да отидат на твоето място. Така че много трудно се. Има конкуренция в този смисъл. Има много добри оркестри от бившия социалистически лагер, да ги наречем. Една Прага, една Будапешта, даже Словакия, за Русия да не говорим, които също се съгласяват на не много добри условия и така има много голяма конкуренция. И също и в нашата професия за записи имаме много голяма конкуренция. В лицето на Прага най-вече. Така че всичко е една борба да убедиш композитора да дойде тук, а не да отиде някъде другаде.
Ако можехте да повторите живота си, щяхте ли да изоставите пианото и да се заемете отново с организаторските и менеджерските дейности?
Ами, първо аз не знам защо през тези години си мисля винаги, аз трябваше да бъда арфистка. Страшно ми харесва този инструмент. И арфиските много ми харесват. Всичките са много елегантни, красиви и някакси много царствено се седи на този инструмент. Така че, ако говорим за първоначални стъпки, сега не мога вече да се върна, разбира се, бих свирила на арфа. И тогава не знам дали бих изоставила инструмента. Всичко е стечение на обстоятелствата, мисля, в живота на един човек. И някаква предначертаност до някъде. Вярвам в това.
Има ли мелодия, която ви е в главата почти винаги, когато се събудите, да си я затънаникате?
Ами, мисля, че не. Даже много интересно, тъй като това да бъдеш по цял ден на запис е доста трудно за мозъка и за ушите. Вкъщи не позволявам никога да се слуша силно музика. И доста рядко като че ли слушам вкъщи музика. Не знам защо. За съжаление, може би просто ми е претоварено съзнанието.
И ако слушате, сигурно е свързано с работа.
Ами, да.
Нещо,
да,
което не е довършено, да, в студиото.
Да, да. И на концерти ходя. Това е. Тази вечер също ще бъда на един концерт. Това е за сега, което правя по отношение на слушане на музика.
Доста спокоен, уравновесен човек сте.
Ами, научих се през годините, като че ли. И то най-вече ми помогна тази работа, която в момента върша. Защото аз съм от двете страни на барикадата. От едната страна ми се ще да защитавам музикантите във всеки един момент. От друга страна трябва да угодиш и на композитора. И трябва да се търси някакъв баланс в това нещо. На млади години не бях толкова уравновесена. Сега като че ли работата ме научи някакси да се опитвам да съчетавам в себе си два пламъка, които горят.
Случва ли се да повишите тон или да тропнете с гръб?
Ами да, случвало ми се, за което съм съжалявала, защото аз се чувствам един от музикантите. А от друга страна пък, чисто менеджерски, това противоречи на другата ми дейност някакси, като че ли. От една страна да бъда едва ли не като просъюзен деятел, от друга страна да защитавам интересите на фирмата, а по този начин и на музикантите, защото ако има някой недоволен, той няма да се върне отново и по този начин губим човек, с който бихме могли да записваме отново. Така че е малко сложно положението ми, но успявам по някакъв начин.
Кажете ми, как си почивате от всичките музикални ангажименти, дейности, с които са голяма част от дните и нощите понякога, сигурно?
Ами, за разлика от някои хора, които сигурно биха излезли на разходка в природа, излезат в природата или по улиците да се мотаят безцелно, на мен страшно ми харесва да си седя вкъщи, когато съм много преуморена. И даже да бъда самичка.
Така си почивате най-добре?
Да, да, най-добре си почивам така. И се разсейвам с телевизия даже, ако щете. С филми.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Животът на другите. По Дарик.
Къде обичате да пътувате?
Ами, любимата ми страна е Италия, разбира се. Не съм ходила от 3 години, даже замислихме сега някакво отиване, но май няма пак да се осъществи. Интересно е навсякъде, мисля. Нямам някакви други предпочитания, освен Италия и освен лятното море, което за мен е много любимо място.
Колко са внуците?
Ами, четири. Четири, двете живеят в Брюксел, тъй като майка им е дипломатка и в момента е в Брюксел. И на мен ми е много мъчно, че ги чувам и гледам по скайпа само. И сега чакам лятото да се приберат. И другите две, на сина ми Виктор, които са тук, ходят на детска градина. Сега ще видим какво ще правим с големия, с музикалното училище. И така някак си имам за какво да мисля и това да ме изпълва с щастие, че рода се продължава, че има хора след мен и ще има хора след мен.
На какво ги научихте най-напред, като бяха съвсем малки?
Ами да дрънкат в онзи момент на пианото, разбира се. Защото за свирене не можеше и да става дума, въпреки че най-големия с удоволствие свираше с мене. Много бързо научава всичко. Но е малко своенравен и не всеки път иска да се занимава с това.
А на песни?
Песни, да. И то най-вече децата, които са в Брюксел, двете, Елена и Евгений, които баща им, щом влезе в колата, им пуска диска на дядо им с детските песни, и те ги знаят на изус и пеят с пълно гърло. И това е много весело и разтоварващо.
Има на какво да учат връзниците си там.
Да.
И да се хвалят.
Да.
Как преминава един неделен ден на Елена Чучкова? Какво правите?
Ами най-често записите са в неделя. И някак си аз просто изчислих, че 20 години, с малки изключения, разбира се, летните месеци, съм била затворена винаги в студиото, и в дъжд, и в сняг, и в прекрасно време. Неделята за мен не е деня за почивка, а е деня за работа. Понеделника е разтоварващия ден.
Все пак има за ден от седмицата,
който да
обръща внимание на себе си и да се почивате.
Да, има.
Как поддържате тая добра фигура, тая добра външност?
Ами, щом вие казвате, аз не се виждам така, но може би и нищо не правя. Абсолютно. Не пазя диети, не правя гимнастика, това са всичко лоши неща, разбира се. Не се хваля с тях, но нямам воля просто да ги направя и да се занимавам. И смятам, че до голяма степен човек да изглежда така или иначе и някак си генетично вложено в човек. Защото съм виждала хора, които се просто се сипват от диети и такива неща и няма кой знае какъв резултат, а пък познавам хора, които не налагат никакви ограничения. Специално говоря, то и аз съм напълняла, не съм това, което бях, но може би, тъй като бях много слаба като девойка, имаше на къде да се върви.
Но сте и спокойна.
Да, привидно. Привидно.
Радвате се на живота, на децата, на внуците. Да. Това също влияе върху вида на човек.
Верно е това. Верно.
Дарик радио.
Какво планирате за лятото? Ще си почивате?
Ами ще се съобразим с август месец винаги почиваме и ще се съобразя с децата, които се приберат от Брюксел за ваканция, спрямо тяхната програма. Някак си ще нагласим и нашата, за да бъдем поне един месец с тях.
Дошло е времето и бабите да се съобразяват с внуците.
Да. За голямо съжаление, да, вече децата са... Не знам, аз мисля, че децата са много натоварени от много малки и това много не ми харесва на мене, но няма как. Мисля, че някак си по... Аз съм върнала противница на това да се почва на 5 годишна възраст, задължителни предучилищни възрази. Мисля, че децата имат цял живот да учат. И трябва детството да бъде истинско детство, да ги оставим да играят, да свободни, без толкова много ангажименти. Това после ще се отрази много добре на тяхната психика.
А как трябва да се учи музика в училище?
В нормалните гимназии, говорим. Ами, това аз въобще не знам вече дали се учи музика, и като погледнах един учебник, се ужасих по музика, се ужасих вътре какви неща има. Чалга и така нататък. Просто хората, които правят програмите в министерствата, не осъзнават какви поражения нанасят върху възпитанието на добър вкус в децата. Ами всички, също и за телевизия, за радио, ами това са призваните институции да възпитават неусетно вкус в подрастващото поколение. Точно с такава избирател, трябва да имат и те някаква избирателна активност в програмите си, които правят. Разбирам, че в днешно време всичко е пари, но не може да се насажда лош вкус само заради пари. Това ще изиграе много лоша шега на следващите поколения. Малко песимистично, може би, завършвам, но е така. Не може без изкуство. Изкуството култивира човека, и то по най-лекия и безпроблемен начин. Едно рисуване, едно пеене, ходене на балет. Ами, това са прекрасни неща в живота на едно дете.
Как родителите могат да разберат най-лесно, че детето им е музикално? И от каква възраст трябва да почнат да го наблюдават?
Ами, 3 години вече спокойно могат да разберат и да го наблюдават. Как ще изпее една песничка, дали има слух. Аз има и може да отидат и при професионалист, да се съветват, да се консултират. Но все пак в музикалното училище в Софийското специално, мисля, че все още има много голям наплив на деца и не е загубена каузата.
Винаги питам моите гостенки, дори мъжете, които гостуват, какво най-често готвят вкъщи?
Любители сме на постните яденета, не че сме вегетарианци, хапваме си някой път и месо, но пролетно време особено обичаме зелените работи, лапът, спанак, киселец, тиквички, постни пълнени чушки, някой сладкишче с повече орехки вътре, въпреки че не е много противопоказно вече за нашата възраст, но какво пък, човек веднъж живее.
Кое е любимото ястие на Виктор Чучков?
Той е много... Не е никак капризен в това отношение. Аз съм голяма... Аз съм голяма късметлийка. Не, аз съм голяма късметлийка в това отношение. Каквото съм сготвила, това е любимо.
А децата и внуците с какво ги посрещате?
Еми, трябва да има задължително, колкото и да не дават майките, трябва да има шоколадче задължително или бомбончета. Това най-много им харесва. И иначе и те имат някакви предпочитания. Те пък не обичат зелените работи, например, като всички деца.
Какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи?
Ами, да се опитат да възпитават в децата красивото, естетика, вкус. Дори това да имаш цветя в къщата си и на балкона също е възпитание в нещо много хубаво и естетическо. Дребните неща правят живота ни красив.
Какво ще си пожелаете на себе си и на цялата фамилия Чучкови?
Ами, да се съберем веднъж, без да обсъждаме вечно проблеми.
Чухте ли, момчета? Пощадете госпожа Елена Чучкова. Благодаря ви за това гостуване.
И аз благодаря. Беше много приятно.
Пак ще се виждаме.
Да, надявам се.
Благодаря. Обещавам. И приятен ден.
Благодаря.